U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimke sa 24. filozofskog simpozijuma Pojam kategorija, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva iz Beograda održan sredinom septembra u Sremskim Karlovcima. U trećoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Duška Prelevića. Da li je modalnost kategorija?
Čudno pitanje, da li modalnost kategorija prvo asocira na Kanta, tako pošto je kod njega to bila kategorija koja se odnosi na, s jedne strane, modalnost je prisutna prilikom istinitosti iskaza, kada o tome govorimo, funkcije našeg mišljenja i naravno kao neka kategorija razuma. To pitanje može danas da se prevede u savremene rasprave iz modalne metafizike koje traju već nekih bar 60 godina, a to je pitanje da li se modalnost može redukovati na nešto bazičnije ili ne. I ja mislim da ne može da se redukuje. O tome sam malo više pisao, ne u ovoj formi o pitanju da li kategorija ili ne, u jednoj knjizi koja treba uskoro da izađe, Metafizičke osnove modalnog mišljenja. Tako da ne mogu za ovih 15 minuta da govorim o toj knjizi celoj, ali o nekim idejama koji imaju veze sa ovim. A samo pitanje kategorizacije, tu reću par reči, je vrlo zanimljivo pitanje. Dakle, uopšte mogućnost kategorizacije se postavljala, dakle, i u 20. veku i danas u nekoliko slojeva. O tome je veoma lepo profesor Smiljić govorio. Ja bih dodao samo još neke tu filozofe, recimo Roderick Chisholm je dosta o tome pisao, pa onda Jonathan Lowe, skorije knjize Four Category Ontology, mnogi drugi. To je jedan pokušaj da se nudi lista kategorija. To je jedno pitanje. A drugo pitanje je u stvari da li je moguće ponuditi jedinstvenu listu. Tako da ta jedna pitanja onda mogu delom da se povežu sa, recimo, teorijom skupova, koja nam je malo poznatija. Pošto kategorije na jedan vrlo prirodan način mogu da se vezuju sa skupovima, kako svrstavamo stvari i tako dalje, pod neki skup. I onda, kad bi neko to radio, mogao bi da postoji, naravno, pitanje, pa dobro, kako stvari stoji u teoriji skupova? Pa moguće su, kako znamo danas, različite aksiomatizacije teorije skupova. Dakle, imamo, recimo, sa hipotezom kontinuuma bez, sa aksiomom izbora bez i tako dalje. I onda, naravno, postoje pitanje sad od tih mnogo modela, da li ima smisla govoriti o nekoj kategorizaciji jedinstvenoj koja važi u aktualnom svetu. To delimično onda, naravno, ima pitanje, to pitanje se delimično odnosi i na to pitanje o mogućem i aktualnom. Dakle, da li od mnoštva različitih mogućnosti ima smisla govoriti o nekoj aktualizovanoj, o tome je pisao i Leibniz, tako govoreći da mi živimo u najboljem od svih mogućih svetova i tako dalje. Ta sintagma, živjeti u najboljem od svih mogućih svetova ili da su analitičke istine oni iskazi koji su istiniti u svim mogućim svetovima, vrlo je zgodna metafora, međutim, tek je tamo negde 50. 60. godina dobila neko svoje utemeljenje u nekoj izgradnji semantike i sintakse za modalnu logiku koju su nudili iz različitih uglova, odgovarajući, recimo, na kritike Quine-a, pa delom i Russell-a, koji je poput Kanta bio skeptičan, da sad imamo tu neku nauku logike, u smislu logiku, modalnu logiku, jer su to neki superlativni pojmovi istine, tako da sve se može uraditi u jednom dotad ekstenzionalnom jeziku. Dakle, Kripke, Hintika, Ruth Barker, Markus, Carnap donekle i mnogi drugi su pokušavali da izgradili su da modeluju modalni diskurs na jedan način koji bi onda zadovoljavao te standarde koje su postavili Russell, Frege i ostali. Tu se vrlo brzo javilo onda i metafizičko pitanje koje, recimo, mnogi su da tu onda postavljali, David Lewis, na primjer, i mnogi drugi. Kako onda ti svetovi, šta su oni uopšte, šta su mogući svetovi? Zar uopšte tu već ne bavimo se više matematikom, kao što kaže David Lewis, već metafizikom. Da li uopšte ima smisla onda govoriti o nekom svetu koji bi bio drugačiji od ovog koji živimo? To je neki univerzum sve čega ima i tako dalje. Da li je ta ideja uopšte inteligibilna? Ili je to samo jedna metafora koju je Leibniz, recimo, koristio i koju je Kripke koristio prilikom modelovanja modalnog diskursa. I to onda otvore, dakle, mnoga pitanja iz modalne metafizike, koje onda imaju, mislim, veliku aplikaciju na mnoge druge discipline i sama modalna logika, na kraju krajeva, recimo u epistemologiji, u etici, u racionalnom odlučivanju i tako dalje, mnogim dimenzijama. E sad, delimično oko te kategorizacije, to jeste onda pitanje da li se može ponuditi jedinstvena kategorizacija. Neki drugi filozofi su, recimo, poput Russella, Ryla, govorili kako ne bi trebalo kategorizovati. Ne ulazeći u detalje šta bi bilo sad sistematizacija, ali su bar postavili neka ograničenja, recimo, po Russellu i njegove teorije tipova, izgleda da ne treba raditi onu kategorizaciju koja će voditi Russellovom paradoksu. Ili, recimo, kod Ryla, ta kategorijalna greška da se mentalna stanja, poput verovanja, želje i tako dalje, poistovećuju sa aktivnostima. To je pogrešna kategorija, bolje reći su tu dispozicije. za određeno ponašanje i tako dalje i tako dalje. Dakle, ti različiti pokušaj su postojali u različitim kontekstima da se kaže nešto o kategorizaciji, da se ponudi ontološki inventar, ono čemu govore Russell, na primjer, i tako dalje. E sad, modalnost, to je onda vrlo zanimljiva stvar, dakle, ona može da se prevede, kao što ovo pitanje jedinstvene kategorizacije može da se prevede ili bar malo pojasni, bar neka analogija da se uspostavi sa nekom poznatijom debatom, recimo iz teorije skupova, iz filozofije matematike, realizam ili ne znam, nešto drugo u matematici ili slično. Tako bi i ovo pitanje, da li je modalnost kategorija mogla da se u velikoj meri pojasni danas pitanjem da li je modalnost reducibilna na nešto što nije modalnost. I primjer je recimo reduktivnih teorija modalnosti, koji je bila recimo modalni realizam Davida Lewisa, kombinatorijalna teorija modalnosti koju recimo spominje se u traktatu su kod Wittgensteina, Quine i ostali, ali pre svega David Armstrong je to na jedan australijski filozof najdetaljniji način zastupao. Zatim konvencionalizam, recimo, koji danas Alan Seidel već od 80. godina, to je jedan čuveni njegove knjige o konvencionalizmu, kod Carnapa je prisutna ta ideja manje više. Dakle, različiti pokušaj, recimo, da kažete, evo, kod Davida Lewisa imamo mogućnosti, nešto je moguće. Kad govorimo o mogućnosti, naravno mislimo na neaktualizovanje mogućnosti, ili da se to zanima, ili na nužnosti. I to veoma često prilikom bilo kakvog ili racionalnog promišljanja, recimo ako ste lekar, vatrogasac, šahista, znači ne razmišljate samo o tome šta se dešava, već šta bi sve moglo da se desi, da to se mislim na neki način i obrazujete i tako da, iako se možda nikad ne dešava, ali mislite da su to neki realistični scenariji koje treba uzeti u obzir i tako dalje, jednostavno čega treba donositi odluke u svakodnevnom životu. Pa onda šta su truth makeri, kako bismo danas rekli, šta ih čini istinitim? Pošto ove iskaze o tome šta jeste, pa imamo, evo vidimo, ne znam, ispred sebe nešto, to je neki objekat, neka činjenica koja, ajde, u nekom smislu, ako se može govoriti o korespondencijnoj istini, bi mogla nekako to da nam objasni. Pitanje je naravno šta bi bila korespondencija. Ali bar imamo te činjenice. Ali šta su modalne činjenice u svetu? Gde su one? Nema ih nigde, nisu aktualizovane. Šta je sa nužnošću? Znamo da nešto jeste slučaj, ali baš da je o tome govorio i Hume, i Kant, i Hewell, i mnogi drugi, da nas onda iskustvo uči samo onome što jeste, a ne i onome što mora biti, ili što bi moglo biti, a nije, i tako dalje. U svakom slučaju, to jeste onda pitanje. I recimo, jedan Lewisov model bi bio, pa dobro, kad mi kažemo da nešto moguće što se ne dešava, to znači da sad postoji neki svet u kome se to dešava. E sad, pošto on je potpuno identičan našem svetu, to su kao neki odeljeni, šta su svetovi, neke odeljene prostorno-vremenske celine koje su uzajamno nezavisne, uzročno i tako dalje. Pa sad, pošto ne može jedan čovjek da živi u istom u dva sveta, onda postoji taj njegov dvojnik, counterpart theory. I tako dalje, možemo sad da evaluiramo na taj način. Esencijalna svojstva bi bila ona koju svaki naš dvojnik ima, mislim, i tako dalje, kao i mi. I može mnogo toga da se uredi, David Lewis je to radio na jedan dosta ingenijuzan način. E sada, naravno, postavio se pitanja, a šta je sad to, mislim? Prvo, za neke ljude, kao što je bio Kant, na primjer, sama ideja o više tih svetova koji ne bi bili deo tog aktualnog sveta je bila neinteligibilna. Jer postoji samo jedan prostor, to bi onda samo jedan svet. Možda govorimo o različitim prostorima, podjednako realnim. Naravno, sad Kantove intuicije o prostoru također su dovođene u pitanje pojavom neuklidske geometrije. Ali postoji neka druga možda pomišljenja, problemi sa takvim jednim objašnjenjem. To je prvo što je to jedna jako substancijalna teza, dakle, mi želimo da postavimo pitanje šta modalnost jeste, ali da bismo to objasnili, mi sad treba da imamo neku vrlo jaku tezu o tome kakva stvarnost jeste, da se ona sastoji iz tih odeljenih prostorno-vremenskih celina, i to je nešto što u principu filozofi nemaju, to je jedna filozofska spekulacija gde filozofi nemaju ipak autoritet da to odrede u odnosu, recimo, naučnike. Naučnik treba da nam kaže da li postoje te odeljene prostorno-vremenske celine ili ne. To je na kraju krajeva jedno pitanje nauke. A s druge strane, postoje se pitanje ako bi te odeljene prostorno-vremenske celine postojale tako kao neka ostrva, pa zašto ne bismo rekli da su oni deo jednog istog sveta, a ne različitih svetova. Prosto kažu, ima neki prazan prostor tamo koji ništa ne ispunjava, koji između njih, tako dalje, tako dalje. Lewis je također bio prinuđen da zastupa taj takozvani principle of plenitude, princip realizacije, pošto se onda naravno postavlja pitanje, a dobro, da li je to ipak reduktivna teorija modalnosti? Šta ako recimo samo postoje tri takve prostorno-vremenske celine, a mi imamo beskonačno mnogo nekih iskaza šta je moguće, šta nije. To je opet jedno empirijsko pitanje, znači ipak nešto bi bilo moguće zato što je u nekom svetu koji je moguć u stvari to istinito. Onda bismo mogućnost definisali preko mogućnosti. Da bi se to izbjeglo, onda treba postulirati to da postoji beskonačno mnogo takvih prostorno-vremenskih celina, što opet jedna jako, mislim, spekulativna teza koja, šta više, slična je, ali nije ista, recimo, teorija multiverzuma u kvantnoj mehanici, koji su to govorili da je mnogo takvih svetova, samo što u teoriji multiverzuma ona se ipak nekako empirijski testira, zato što se neki efekti tih drugih svetova, ostalih univerzuma, na neki način mogu detektovati, pa je to neko verovanje. Ovde ni to ne može da se uradi, tako da se ne vidi na koji način je tako nešto moguće. Jedno malo pojačanje u odnosu na tu teoriju jeste recimo kombinatorijalna teorija modalnosti, koja bi nam onda rekla, dobro, postoji samo jedan svet aktualni, a ove mogućnosti to su rekombinacije istih onih elemenata koji postoje u aktualnom svetu. Recimo imamo, ne znam, šahovsku partiju kao analogiju, odigrala se jedna partija, to je svet, mislim, sekvence poteza. Šta bi bile neke moguće partije? Pa neke druge sekvence poteza sa istim tim figurama koje se nisu odigrali. Ako smo fiksirali elemente stvarnosti, onda smo dobili prostor svih mogućnosti. Ta isto teorija, naravno, ima svoje prednosti, neki, ima i neke nedostatke. Jedan, recimo, nedostatak je što ipak verujemo da bi uvek moglo, koliko god da ima elemenata u svetu aktuelnom, uvek možemo zamisliti da ih ima više nego što ih ima. Kako to sad objasniti pomoću neke rekombinacije istih elemenata. Također, pitanje je da li sad unapred pretpostavlja neku formu antiesencijalizma ili ne. To su sve neka supstancijalna pitanja na koje ne želimo u startu da odgovorimo postavljajući pitanje šta modalnost jeste. Dakle, te teorije treba, pitanje šta modalnost jeste, treba li što je moguće veri neutralno u pogledu nekih drugih pitanja koje nas u tom kontekstu ne zanimaju. Recimo, da li treba neki logički princip revidirati ili ne i tako dalje. Konvencionalizam je takođe jedna od teorije modalnosti koja kaže onda, ajde uprošćeno, da naše konvencije određuju da je nešto analitička istina, da je moguće, nemoguće i tako dalje. Ima tu naravno dosta problema, jedan čuvenik prigovor je dao Quine u kritikujući Carnapovu tekstu Truth by Convention, istina po konvenciji. Smatrujući da u stvari konvencije mogu da transformišu recimo jednu nužnu istinu u neku drugu nužnu istinu, ali ne mogu da proizvedu istinitost nekog iskaza. Konvencije proizvode značenje iskaza, ali ne istinitost. Varijacija takvih prigovora se onda primenjuje recimo i u modelnom kontekstu, recimo Bob Hale je tipičan primjer takvog nekog pristupa i na neki način konvencije čini se da je stvar nekog dogovora. Onda s jedne strane ili bismo imali vrlo skučen, pošto se ljudi dogovaraju, imali bismo vrlo skučen domen mogućnosti, ili bismo onda o tim ljudima tretirali bismo ih u suviše idealizovanim uslovima, kao da bi se mogli da se dogovore oko beskonačno mnogo nekih mogućnosti, što onako je suviše velika idealizacija. To je recimo jedan od mnogih problema na koje konvencionalizam nailazi. Ja ću onda samo nekoliko minuta još reći o ovim nereduktivnim teorijama modalnosti. To su dakle one teorije, ima ih mnogo, mislim, i kao i ovih reduktivnih, ja spomenuo samo tri, ajde kažem glavne, ili možda glavne, ali ove nereduktivne objašnjava se modalnost pomoću nečega što također uključuje modalnost, dakle, ali nam nekako pojašnjava kako je modalni prostor strukturiran. Recimo, tipičan primjer bi bilo da kažemo da su dispozicije objekata te koje određuju šta je modalnost ili neka njihova esencijalna svojstva. Recimo, dispozicije, nešto na tragu Aristotela, recimo, dinamis i energeja ili čak esencije, koje su također modalno određene dispozicije objekata, također to se ne dešava, da li je čaša lomljiva koja se nije slomila, ali nam na neki način daje neku strukturu kako se modalni prostor ponaša. Ja te dve teorije u principu ne zastupam, ono što mi se presložuje jesu teorije po kojima je modalnost svojstvo, da li sad govorimo o svetu, situaciji ili objektima. A šta su sad svojstva? Ona treba biti teorija svojstava, mislim, to isto je da sad druga velika tema. U svakom slučaju mogli bi se reći da sad mogu postojati instancirana i neinstancirana svojstva i da su svojstva onda neki, u principu, svi ti skupovi okolnosti koje bi neki objekat mogao, neki objekti mogli instancirati, što je već modalni pojam, dakle, neki objekti bi mogli instancirati, ali podrazumeva, dakle, na neki način prihvatanje apstraktnih objekata, neinstanciranih svojstava, što uvuče malo na platonizam u nekom vrlo daleko i širokom smislu. A što je onda vrlo zanimljivo, može se upotrebiti, recimo, koristeći se Quineovim argumentima, recimo, Quine-Patnova teza indispensability thesis, koji mi govori da treba da prihvatimo matematički objekt. On je želeo da izbaci sve moguće apstrakcije, ali je rekao, evo, matematički objekte ne možemo da izbacimo. Zašto? Pa zato što najbolja nauka, filozofiju treba naravno dovesti u vezu sa naturalizmom, sa naukom, mislim još neki misticizam, nam u formulaciji naučnih teorija, neko bi još dodao pojačnu tezu, u objašnjenju matematika igra neizostavnu ulogu, indispensable, neophodne. Tako da, mislim, ako želimo da odbacimo nauku jedino, onda treba odbaciti apstraktne objekte, ona je neophodna matematika u tom smislu, a ona govori, brojevi su apstraktni objekti ka kategorije itd. Tako da bar to. To se može onda generalizovati na modalnost, recimo Timothy Williamson, baš kontra Kvajnu koji žele da izbaci modalnost, kaže pa evo imamo modalnost i u nauci, neizostavni deo teorije. Fazni prostor u fizici, recimo, tipičan je primjer, ili mnogi drugi primjeri. I možemo govoriti i o neinstanciranim svojstvima. Takva je jedna teorija koju zastupaju neki filozofi, sad ima različite modifikacije i danas se vode velike debate oko toga. Moja jedna, da kažem, tu dodatak bi bio da se prihvati jedan, da kažem, aparat koji se zove danas dvodimenzionalna semantika, koji je prvo rasprostranjen 40 godina unazad u različitim varijacijama, koji nam govori, pored kontračinjeničkih mogućnosti, dakle, kad fiksiramo činjenice aktualnog sveta, recimo da je voda H2O, onda govorimo da li bi mogla da ne bude H2O, već nešto drugo. To je nešto što smo fiksirali činjenice. I neki ljudi bi rekli da je nemoguće da je onda voda uvek mora da bude H2O, jer to je esencijalno svojstvo vode, ako su hemičari to otkrili, mislim, tako dalje. To bi recimo Kripke rekao i mnogi drugi. Ali bi imao neki smisao da kažemo, a šta da su naučnici otkrili u nekom kontraaktualnom svetu, ne kontrafaktualnom ili činjeničkom svetu, da recimo taj prvi čin otkrića je bio tako da je voda recimo XYZ, a ne H2O. Onda ima smisla reći da bi tada voda bila XYZ. Tako da o tim mogućnostima se može govoriti kao kontra činjeničkim ako smo fiksirali istine aktualnog sveta i kontraaktualnim ako nismo. Ove kontraaktualne mogućnosti vezane su uglavnom, mogli bi rekli, za apriorni domen, kako mi apriorno saznamo stvari, ove druge za a posteriorni. I u tom nekom smislu možemo govoriti o modalnosti, možda kao svojstvu sveta, situacije, objekata, koje onda možemo mu pripisivati u kontra tim činjeničkim okolnostima, kad su činjenice fiksirane, i u kontraaktualnim okolnostima. S takvim jednim, ja bih rekao, ontološkim čitanjem dvodimenzionalne semantike, mi izbegavamo različite probleme nekih sličnih teorija, recimo kao kod Plantinge, Alvina Plantinge, kod Stalnakera i nekih drugih autora, Timothy Williamsona, recimo kod Plantinge bi bio problem, malo vremena da se uopšte tome sad priča, recimo da sve iskazi nužno postoje, da apstraktni objekti nužno postoje. Pa onda, ok, rekli bismo za brojeve u redu, možda matematika daje takve saznanja, ali već za neke apstraktne objekte ne bismo rekli. Kontingenti, recimo, tako dalje. Neinstancirana svojstva, recimo, i tako dalje. Neka druga. Izbjegavaju se takvi slični problemi i ukoliko je, recimo, u svakom slučaju, ukoliko je nešto poput nereduktivne teorije modalnosti tačno, onda bismo mogli da se složimo do nekada s Kantom da je modalnost kategorija, ali ne, naravno, nužno da prihvatimo transcendentalni idealizam, jer to je jedna verzija koliko je njegov transcendentalni idealizam tačan u meri u kojoj je transcendentalna estetika tačna. Mnogi bi rekli da je netačno, da oni, bar oni primjeri koje nudi iz geometrije aritmetike, ali možemo neko realističko čitanje, dakle, ne ovo konceptualističko Kantovo čitanje, da primjenimo i onda da zastupamo neku verziju kategorijalnog realizma, kao kod Platona, recimo, Aristotela, neka, naravno, daleka asocijacija i variacija, koja bi onda na neki način govorila da je modalnost jedna od fundamentalnih svojstava sveta, objekata koji su deo sveta, a i samog sveta.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Duška Prelevića Da li je modalnost kategorija? Snimak je zabeležen na 24. filozofskom simpozijumu Pojam kategorija koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva iz Beograda održan sredinom septembra u Sremskim Karlovcima. Sljedećeg petka, 8. decembra, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.